Азатлык радиосы сөйли. Хәзер сезгә Прагадан татар башкорт программасын тәкъдим итәбез.
Апрель шимбә көнне азатлык дулкыннарында дөнья җәмәгатьчелеге Төркиядә хакимияттәге Ак партия өстеннән барган мәхкәмә эшен күзәтә. Үзен ирекле Каракалпакстан дип атаган төркем интернетта бәйсезлеккә өндәгән мөрәҗәгать бастырды. Кем алар, нәрсә таләп итә? Татар башкорт дөньясы яңалыкларыннан соң сезне быелгы Тукай бүлегенә тәкъдим ителгән иҗат кешеләре белән таныштыруны дәвам итәбез. Азатлыкның Казан студиясенә шагыйр Рәдиф Гаташ чакырылган. Бу һәм башка темалар бүген Азатлыкта башта соңгы хәбәрләр.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай?
Дөнья яңалыклары белән Наиф Акмал таныштыра. Көннең төп вакыйгаларыннан берсе АКШ президенты Джордж Бушның Хорватиядәге чыгышына соңрак тәфсилләбрәк тукталырбыз. Башка вакыйгалардан башлыйбыз. Кабул. Канада Афганстанда бер хәрбиенең һәлак булуын белдерде. Афганстандагы Канада гаскәрләре башлыгы Гайларушның Кандахар янында җомга көнне машинада барганда юлга куелган бомба шартлаудан 24 яшьлек бер хәрби һәлак булды дигән сүзләре китерелә. Бу Канаданың Афганстанда Талибанга каршы сугыш башланганнан бирле һәлак булган 82нче хәрбие. Вашингтон. АКШ саклану министры Роберт Гейтс АКШ 2009 елда Афганстанга өстәмә көчләр җибәрәчәк дип белдерде. Гейтс президент Джордж Буш НАТОның Романия башкаласы Бухарестта үткән саммитында НАТО илләре җитәкчеләренә шундый вәгъдә бирде диде. Гейтс Буш Афганстанга ничә хәрби җибәреләчәген әйтмәде, әмма алар күп булачак диде. Багдад. Бүген Багдад үзәгендә үз уенда христиан дин әһеле атып үтерелде. Гыйрак иминлек кешеләре Изге Петр чиркәве дип аталучы дини төркем әһеле Юсуф Гадилгә үз уенда үтеп баручы машинадан ут ачканнар дип хәбәр итә. Иминлек хезмәтләре бүген Багдадның көнчыгышындагы Садр шәһәре районында автобуста бомба шартлап кимендә 3 кешене үтерде дип белдерә. Ул шартлаудан тагын 16 кеше яраланган. Лондон. Тибеттен читтәге Тибет төркеме Кытайның көнбатышындагы Тибеттә яңа бәрелешләр булып кимендә 8 кеше һәлак булды дип белдерә. Лондондагы ирекле Тибет оешмасы белдерүенчә, атна кичтә полиция Сычуан вилаятендә берничә будда дин әһеленең тоткарлануына ризасызлык белдерүче будда дин әһелләренә һәм тыныч халыкка ут ачкан. Кытайның рәсми Синхуа хәбәр агентлыгы элегрәк Сычуанда хөкүмәт рәсми куаты яраланды дип хәбәр иткән иде. Әмма анда демонстрация эшләренең үлүе яки яралануы турында хәбәр булмады. Париж. Франция президенты Никола Саркози, әгәр дә Кытай Тибетнең Хиндстанга сыйынган рухи җитәкчесе Далай Лама белән сөйләшүләр башламаса, бу җәйдә Пекиндә үтәчәк Олимпия уеннары ачылышы тантанасында катнашмаячагын белдерде. Саркози куйган шартлар белән таныштырып, Францияның кеше хокуклары министры Рамаяда Пекин Тибет халкына каршы көч куллануны туктатырга, сәяси тоткыннарны азат итәргә һәм Далай Лама белән сөйләшүләр башларга тиеш диде. Яда әйтүенчә, Саркози гүммән Олимпия уеннарын карарга бару яки бармау турында Европа берлеге илләре җитәкчеләре белән киңәшләшүләрдән соң карар итәчәк. Лхаса. Кытай Тибет дин әһелләренең Пекинга тугрылыклы булуына ирешү өчен аларны яңаша укыту эшенә зур игътибар бирәчәген белдерә. Тибетнең дәүләт карамагындагы газетендә Тибет коммунистлар фирқасы рәис урынбасарының патриотик тәрбия бирүгә игътибар нык артачак дигән сүзләре китерелә. Харары. Зимбабве башкаласы Харарыда кораллы полиция оппозиция адвокатларын югары мәхкәмәгә кертмәде. Морган Сварнгерайның демократик үзгәреш хәрәкәте адвокатлары югары мәхкәмәгә мөрәҗәгать итеп, сайлау рәсмиләренә узган атнадагы сайлау нәтиҗәләрен кичекмәстән игълан итәргә кушуны сорамакчы иде. Сайлау нәтиҗәләрен игълан итүнең кичегүе нәтиҗәләрне әвеш-тәвеш китерү турында төрле шикләнүләргә сәбәп булды. Аңа кадәр демократик үзгәреш хәрәкәте президент Роберт Мугабының һәм аның фирқасының тавышларын санауда хәрәмләшүләр оештыру мөмкинлеге арта дип халыкара җәмәгатьчелектән ярдәм сораган иде. Петербург. Петербург 2020 елдагы җәйге Олимпия уеннарын үзендә үткәрүгә дәгъва итәчәк. Бу турыда Петербург губернаторы Матвиенко Олимпия уты сәфәренең Русия өлеше тәмамлануга багышланган чарада игълан итте. Былтыр Русия 2014 елғы қышқы Олимпия ойынларын Сочида өткәру қарарына ерішкен еді. Соңғы тапқар Русияда Олимпия ойынлары 1982 елда өтті. Ол шақта жайғы Олимпия ойынлары Мәскәуде ұзды.
Азатлықта хабарлар. Нешік бар шулай.
Хәзер АҚШ президенты Бушның Хорватиядагы чыгышы турында тәфсилләрәк мәгълүмәт. АҚШ президенты Джордж Буш Хорватия белән Албанияны НАТОга кушылырга тарихи чакыру алу уңайыннан котлап, аларга НАТО һәм Америка исеменнән тулысынча яклау вәгъдә итте. Бу ике ел узган атна кичтә Бухаресттагы НАТО саммитында әгъзалыкка чакыру алган иде. Хорватия башкаласы Загребдә җыелган халык алдында чыгыш ясап, Буш шулай ук бу илләрне реформаларны дәвам итәргә чакырды. The invitation to join NATO that Croatia and Albania received this week is about Хорватия белән Албанияга НАТОга кушылу турында бу атнадагы чакыру сезнең зарур булган реформалар үткәрәчәгегезгә һәм НАТОга зур өлеш кертәчәгегезгә ышаныч белдерүне аңлата. Моннан ары сезнең халкыгызга берәр куркыныч янаса, Америка һәм НАТО сезнең якка басачак һәм беркем дә сезнең бәйсезлегегезне тартып ала алмаячак, диде Буш. Хорватия премьер-министры Ива Санадер Хорватияга ныклы яклау күрсәткән өчен Кушма Штатларга рәхмәт белдерде. Буш Загребка Романия башкаласында үткән НАТО саммитыннан соң килде. Буш Македонияның Греция белән үз исеменә бәйле каршылыгы сәбәпле НАТОга чакыру ала алмауына кызганыч белдерде. Һәм Америка Македонияның да мөмкин кадәр тизрәк НАТОга кушылуын тели диде. Бүгенге бу вакыйгада Македония президенты Бранко Червенковский һәм премьер-министры Никола Груевский да катнашты. Буш Босния Херцеговина белән Монтенегрода НАТОга таба барырга тиеш диде. Бухарест саммитендә бу ике ел үзләренең НАТОга кушылу теләге турында ныклап сөйләшә башларга кирәклеген белдерде. Буш Көнбатышының Косово бәйсезлеген тануыннан соң аңа арты белән борылган Сербияне дә искә алды. НАТО төбәктәге барлык илләргә дә ачык. Без Босния Херцеговина белән Монтенегроның әгъзалыкка таба интенсив диалог дип аталган чираттагы адым ясауын хуплыйбыз. Һәм мин киләчәктә ирекле чәчәк атучы Сербиядә Европа гаиләсендә үзенең урынын табып, күршеләре белән татулыкта яши башлар дип өметләнәм, диде Буш. Иртәгә ул Сочидә Россия президенты Владимир Путин белән сөйләшүләр үткәрәчәк.
Азатлыкта яңгыраган хәбәрләр белән сез һәр вакыт интернетта да таныша аласыз. Безнең адрес azatlyk.org.
Азатлык дулкыннарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү,
сәясәт,
икътисад,
кеше хокуклары,
яшьләр тормышы,
Кырым татарлары хәбәрләре,
түгәрәк өстәлләр һәм әңгәмәләр.
Азатлык сәгать тулы хәбәр. Азатлык радиосы тапшыруын дәвам итәбез. Микрофон алдында Алсу Кырмаш. Төркиядә Конституция мәхкәмәсенең 11 әгъзасы хакимияттәге Ак партияне динне дәүләт эшләреннән аермауда гаепләп, бер тавыштан хөкем процессын башларга дигән карар кабул итте. Баш прокурорның таләбе Ак партияне ябарга һәм аның 71 әгъзасын сәяси эшчәнлектән тыярга. Президент Абдулла Гүлне сәясәттән тыюныгына мәхкәмәнең барлык әгъзалары хупламаган. Хәзер партияның мәхкәмәгә үз дәлилләрен тапшырыр өчен бер ай вакыты бар. Халыкара матбугатта Төркиядәге бу тәрәкыятны зур игътибар белән күзәтәм. Тулырак мәгълүмат белән Истанбулдан Әхтәм Ибраһим.
1 апрельдә инглиз газетасы The Guardian-да Стефан Кинсер премьер Эрдоганның бу тәрәкыяткә бирәчәге иң яхшы җавап ирекликләрне кыскан һәр төрле канунны кечтән чыгаруны яклавын белдерү булачак дип язды. 31 Mart'ta ise The Economist Journal'ı Türkiye'nin kileçeğinde tagında bilgisiz rettige rubrika bilen meselege pesimist rakkaradı. Journal maksat köçlü Erdoğan'ı sahneden düşürüp laisizmli yaklavçılarını kabat hakimiyetge menderü bulu ala dip yazıp çıktı. Alman gazetesi Frankfurter Rundschau'da Gerd Höller Партияны тыю тек проблеманы өстәнгенә ябу булыр иде дип язды. Livan gazetası El Sefir'de ise jurnalist Muhammed Nurettin problemaga başka yaga bilen karagan. Ol AK Parti'ye partiyeni yaptırmaz için referandum itkerse bu yolu harbi puçna çakırgan bulur idi dip yazı. İngiliz dilinde çıkan başka bir Livan gazetası The Daily Star ise meselege pozitif rakkari hem Türk siyasi sisteması problemanı sivil yollar bilen çişü seletine iyi edip yazı. İndi AK Parti'ye de üz nevbetinde türlü çaralar oylay. Hazır alarının üzlerin aklayacak delillerini mahkemeye tapşuru için bir ay müddeti var. Bu hekim prosesi 6 ayga suzulacak tip getile. Asıl da bundan 1-2 aylık parlamentoda Kürtlerinin partiyesi Demokratik Cemiyet Partiyesi üstünden de ya bu talebi bilen Şulu Kansüse Mahkemesi'nde hekim prosesi başlangan idi. Alarının parlamentoda 20 gine deputatı var hem alar Kürtçilik yasap ilini bülü kayıbı bilen hekimge tartılılar. Lakin şu hekim prosesi başlangıç kim de diğerlik siyasi partiyalarını ya bu demokratiye karşı deyip çıkmagan idi. AK Parti'nin ya bu talebi koyulgaç ise bu demokratiye karşı degen şov şukuptu. Anın 550 urunlu parlamentte 340 deputatı var. Demek hakimiyettegine tiyişli demokratiye bilen Opozisiyadagi AK Partiyaga tiyishli demokratiya boshqa charak ekan. Shiksiz AK Partiyaning ya bu hem anın 71 a'zosini siyosiy ishchanlikdan tiyu, Turkiyaning siyosatiga zo'r o'rin bo'lar edi. Endi AK Partiyada o'z navbatida turli choralar o'yli. Birinchi bo'larak Prezident Gülünü saylaganda hem üniversitelerde hatın kız studentlerinin baş yalığı bilen kereüne irik birgen kansüse maddelerini üzgertken de AK Parti'nin yaklagan opozisyadaki Milletçi Hareket Partiyesi'nin niçiktir gündürü yıllarını izleyecek. Çünkü tagı iki arada kiyirinkileşti. Konstitüsyonun tiyişli maddelerini üzgertip siyasi partiyalarını yabunu kıyınlaştırı meselesinde referandumga kitü de küz aldı tutula. Tigiyaktan opozisyadaki en zor kündeş Cumhuriyet Halk Partiyası lideri Baykal'da yana bir başlangıç gerek deyip AK Parti'ye bir gülüçenlik kürsettiği ihtimallığına işaret etti. Bu krizisini AK Parti'ye kündeşlerin İslamçı politikalarından kiri çigünüğüne ışandırı alsa çişerge mümkün bulur idi deyip uylavçılar var. Çünkü ildeki siyasi krizis ekonomik turmuşka tiskeri yıkıntıyası hem bulayda dünya gülen krizis sebeple Türkiye'de ekonomika yakışıga barmıyor. Kıskası bu tecrübe Türkiye'de bir siyasi partiye sayılavçılarının 47% mina tavuş birdi dipkine ilinin kaybır tip prinsipların üzgerde al almaya çakın kürsetti. Tabii ki krizisini çişi için başta AK Parti'nin taşlamalar yasağı şart. Yok ise sıngı çıktı harbilerinin tıkşını ihtimali de yok dögel. Azatlık Radyosu için İstanbul'dan Ahdem İbrahim.
Azatlık Radyosu.
Yüz farının kaysığına noktasından kilse de tatar.
Medeniyet aşağı il bilen tam.
Murtaza Rahimov olsa da, Şaymiyev olsa da.
Biz millet bunu pek yaşı bitmeken.
Those who believe that the battle in Iraq is lost.
Zaferlerini bitirip, oğlu Sovyetler dedi, bitirip, uyaktan içine bitirdi.
Bu tedlik televizyon aşağı gidiyor bitmedi.
Balılarının Tatar dilinde oramda oynadanların kürüp işitem.
Kısa dokunlar da, uzun dokunlar da.
Baylar bizim turda koyukta miken.
Benim koydum, benim ağlamam yok.
Каждого русского, если потереть как следует, там татарин появится.
Siz yaşlar, halisiz bunu kaderin bilip de belki bitirmeyizdir çünkü...
Tatarstan with a bull initiative bilen sıkkas...
Bu bir kilişu Tatarlar bilen federal organ arasında da kilişu dugul.
Dik de istelikli çöpleme...
Tuvalet ne nedir? Nada davet abidim informasyon.
Ozatlık Radyosu.
моңарша белгиле булмаган үзен ирекле кара Калпакстан деп атаган төркем интернетта бәйсезлеккә үндәгән мөрәҗәгать бастырды. Бу төркем рәсми Ташкентны кара калпакларга карата геноцид сәясәте алып баруда гаепли һәм Үзбәкстаннан аерылып чыгу өчен референдум үткәрергә чакыра. Али гылми дәвам итә.
Кара Калпакстан сүзе Татарстан халкы өчен ят түгел. Совет чорында бу ике республика арасында бигрәк тә мәдәният өлкәсендә шактый тыгыз элемтәләр урнаштырылган иде. Күп кенә җырчылар, сәхнә осталары бер юлы ике республиканың мактаулы исемен йөртте. Үзбәкстанның көнбатышында Арал диңгезе буенда урнашкан Кара Калпакстан автоном республикасы илнең 1/3 тәшкил итә. Хәерчелек, эшсезлек, тирәюн мөхит казаларыннан интеккән бу төбәк Sunday Times гәзите тарафыннан дөньяның иң начар урыннары исемлегенә кертелгән иде. Сепаратистлар бу бәләләр өчен рәсми Ташкентны гаепли һәм баш күтәрә. Алар үзләрен ирекле Кара Калпакстан милли яңарыш партиясе дип атый. Интернетта бастырылган мөрәҗәгатьтә Үзбәкстан рәсмиләрен Кара Калпак халкына карата геноцид сәясәте алып баруда гаепли. Интернет чатларында үзен Эрназар Канаритов дип атаучы берәү бу сәясәткә нукта куярга, бәйсезлек турында референдум үткәрергә ди һәм бар Кара Калпак халкын берләшергә чакыра. Qoraqalpaqistan başqalası Nukusda yaşayışı, kişi hüquqları aktivisti Solijon Abdurahmanov radio bizga aytunca, ko'p kuni yoshlarda bu kayflar yoqlov topa.
80-ci ildagi tug'ilgan yigit-qizlarni oladigan bo'lsak, ular hozirda mana 30 yoshga chiqib qoldi.
80-ci yillarda tug'an qizlar, yigitlar hozir 30 yoshlarda. Ular ko'p sayohat etib dunyo ko'ra, boshqalari Rossiyada, Qozog'istonda ishli, undagi o'zgarishlarni, yashash shartlarini ko'ra. Qoraqalpog'istonning ortda qoluvi uchun ular rasmiy Toshkentni g'ayibladi, Solijon Abdurahmonov.
Mana shu Qoraqalpog'istondagi o'zgarishlarga asosan to'siq bo'layotgan Toshkent degan fikrda ko'plab to'xtaladi-da.
Shu vaqtda bu kayflarni xuplamovchilarda bor.
Bunaqa tashkilotni tuzgan odamlar bu milliy tiklanish deganda qalanki qasanqilarning ishida.
Milliy yangarish deb atalgan uyushma ul jamg'iyat qoldiqlari. Qoraqalpoqlar O'zbekistonning bir ulushi bo'luvdan ziyon ko'rmay, bor O'zbekiston bo'ylab erkli yashay. Menimcha bu harakat millatni bulg'alarga tilaydi. Radio bizga Kubey Ortiqov, Nukus yonida yashovchi fermer.
Shuning uchun bu bir elning o'rtasiga o't tashlash uchun qilinayotgan harakat.
Узган гасырның 20-нче елларында Үзәк Азияда Совет республикалары төзегәндә Иосиф Сталин харитада Каракалпакстанга да урын тапкан. 1925-нче елда автоном төбәк итеп корылган Каракалпакстан 32-нче елда автоном республика итеп үзгәртелә. Берничә ел Казакстан, аннары Русия өлеше булганнан соң 36-нче елда ул Үзбәкстанга кертелә. Рәсми саннарга караганда, Каракалпаклар республикадагы 1,2 млн кешенең 1/3 тәшкил итә. Калган 2/3-се үзбәкләр, казаклар һәм башка төрки халыклар.
Тарихи бер халкмыз без дә, төрки халкмыз.
Тарихи күзлектән караганда без бер төрки милләт. Каракалпаклар һәм үзбәкләр бер-берсенә иң якын төркемнәр. Аларга тагын казакларны да өстәп була ди Кубей Артыков. Соңгы елларда Каракалпакстаннан шактый күп кеше күрше Казахстанга күчеп киткән. Казах рәсмиләре буш җирләргә ватандашларын кайтару максаты белән Уралман дигән программа игълан иткән иде. Уралманнарның күбесе Монголия, Кытай һәм Каракалпакстаннан килүче казахлар. Кайбер саннарга караганда Каракалпакстаннан 200 меңләп кеше килгән. Беренче сепаратист кайфлар Каракалпакстанда узган гасырның 80-нче еллар уртасында кабына. Хәрәкәткә нигез салучы икътисадчы Марат Аралбаев санала.
Оша пайтта Марат Аралбаев башчылыгындагы халык мабы, халык хәрәкәте.
Ул елларда аны Марат Аралбаев җитәкләгән халык мәнфәгате дип аталган милли хәрәкәт башлап җибәрде. Ләкин соңрак бәйсезлек кайфлары Арал диңгезе, тирән мохит турындагы сөйләшүләр шаукымында басылып калды ди. Кеше хокуклар активисты Солижон Абдурахманов.
Мустакыллык хакыдагы дәп сүзләрне мәлим дәрәҗәдә аркага сөрүп куйды.
Аму дария суларын дистә еллар буена мамык үстерүдә куллану сәбәпле Арал диңгезе 3/2-гә куруды. Совет чорында бу диңгездә биологик корал сыналды. Тозның 5 тапкыр артуы сәбәпле судагы тереклек үлеп бетте. Шушы тирәюн мохит казасы аркасында Каракалпакстанда туберкулез һәм башка авырулар таралуы иң югары дәрәҗәгә җитте. Соңғы йылларда Қарақалпақстанда табиғи яғылық ятмалары болу ашықланды. Бейсіз uznews.net сахифасы язуынша, онда 1,7 триллион кубометр газ хам 1,7 миллион тонны шамасы нефт бар. Бейсізлік тарафдарлары фикірінше, Ташкент түрелері бұ байлықны халық білен бүлішмейшек. Бұ байлық хисабына Қарақалпақстан мүстәқил яши алады алар. Қарақалпақстанның 1990 жылда қабыл еткен мүстәқиллік турында декларациясы бар. Өзбекстан конституциясында да Қарақалпақстан мүстәқил республика деп язылған. Референдум нәтижесінде оның Өзбекстаннан шығу мүмкінлігі қаралған. Ләкин референдум үткәрү турында карарга Өзбекстан парламенты ризалык бирергә тиеш. Президент Каримов карамагындагы мәҗлеснең андый фатиха бирүе икеле. Мондый адым Өзбекстанның бер ничә төбәккә таркалуына китерә ала. Белгечләр фикеренчә, сепаратистларның үз максатларына ирешә алуы икеле.
Әлбәттә, бу кичләр бер арзы күч булмаса кирәк.
Минемчә, аларның бу максатка ирешү өчен кичләре җитәрлек түгел ди. Ташкенттагы бәйсе сәясәт белгече Ташпулат Юлдашев. Ләкин алар илдәге вазгыятьне какшатуга шактый өлеш кертә ала.
Мәмләкәтте декрарлыгын тәэминләшкә үзенең мәгълүм бер хисасын кушу мөмкин.
Ирекле Каракалпакстан төркеме турында алый гылмыны тыңладык.
Азатлык радиосы ФМ.
Амурдагы Комсомольский. Азатлык радиосы Петербург.
Кырым.
Ижау.
Азатлык радиосы Мәскәү.
Истанбул.
Самара.
Азатлык радиосы Омский. Азатлык радиосы Екатеринбург.
Азатлыкның татар башкорт дөньясы сәхифәсендә бүген янә Ижауның татар гимназиясе яңалыклары. Узган атнада мәктәп үзенең 10 еллыгын билгеләп үтәчәк дип сөйләгән идек. Тантаналар уздым, кунаклар килде дә китте, уку йортына исә үз проблемаларын үзенә шишергә калды. Белем бирү сыйфатын үстерү өчен аңа яңа шартлар тудыру мөһим. Мәгариф түрәләре исә мәктәпкә яңа бина әле булмаячак дип белдерә. Ижаудан Хәмидә Гайфуллина сөйлим.
Уку йортының 10 еллыгына багышланган тантана шәһәрнең Темир юлчылар мәдәният йортында узды. Милли киемнән киенгән укучылар килгән һәр кунакны үзләренең укучыларымы, укытучылары, мәртәбәле кунакмы, матур итеп сәламләп каршы алдылар. Кунаклар арасында элеккеге татар мәктәбен җитәкләгән, бүген гимназия шушы татар мәктәбе бинасында эшли. Әдип Сафаулы Каримов та бар иде. Әдип әфәнде, татар мәктәбе ябылып, әлеге бинаны 2 дистә елга якын ташланды хәлдә күрүе бик аяныч иде. Хәзер мәктәп яңадан балалар тавышыннан яңгырап торуына, анда татар мәктәбе традицияләрен дәвам итүенә шат.
Гимназияның ачылуы минем өчен бик сөенечле хәбәр. Беренчедән, икенчедән, дөрес булга басты гимназия. Балаларыбызга тирән белем бирәләр. Хәзерге заманда белем бирәләр. Компьютерлар белән мәктәпләребез бик яхшы гына иттереп хәзерләнгән. Мин бу мәктәп белән горурланам. Элекке искелебезнең мәктәбебез хәзер яшәргән, яңарган. Хәзерге укучылар элеккебезнең укучылардан аерылып торалар. Безнең элек егене форма иде инде. Бар балаларыбызда тигез генә. Хәзер гимназистлар мәктәпкә килгәндә шаклар катам. Замананың агымы буенча, замананың таләбе буенча алар ул яктан да алга атлаганнар.
Хәерле көн! Кадерле гимназистлар, хөрмәтле ата-аналар, мөхтәрәм кунаклар. Бүген бездә бәйрәм. Мөбарәк булсын.
Әгәр сабый үсеп җиткәч, үзен генә кайгыртмыйчә, әйләнә тирәгә дә игътибарлы, ихтирамлы, җәмгыятькә намуслы, лаеклы шәхес булып формалаша икән, гимназия өчен бу иң зур бүләк.
Гимназия хезмәткәрләрен укучыларны куандырырлык мизгелләр күп булды кичә барышында. Кичәдә беренче сыйныф укучыларының тантаналы рәвештә гимназия әгъзалары итеп кабул ителүе, аларның тырышып ант итүләре залда утырган бер генә кешене дә илмаюсыз калдырмады. Шул ук вакытта өлкәннәр бу кичкенә кызлар малайларының милли үзаңы югары булуына һәм балаларының үзләренә дәвамчы булуына да ышана. Ә гимназистларга нинди булып үсәргә кирәклеген Удмуртия татар иҗтимагы үзәгенең мактаулы президенты Мәсгуд ага Гаратуев җиткерде.
Siz bizim gelecek. Bugün siz bir aburuylu isimge, gimnazist isimine layık buldunuz. Mine ul isimli derecesini düşürmez için sizge gerek bulur. Madu itri ukarga, ata analarını, okutçularını ihtiram itip yaratırga. Uzigizin yireğinizde, татар хисин тәрбиялегез. Һәр вакыт мин татар халкының бер вәкиле битәле дип горурланып әйтегез.
Шыгыш ясаган ата-аналар укучыларга ныклы белем, милли тәрбия бирүләре өчен рәхмәт сүзләрен җиткерде.
Мин Флүзә, Фәим кызы, Ямалиева. Миңа бик ошады, бик матур. Мин уйламаганым да, что шулай булыр икәнен. Мен бик шатланып, минем кызым 2-нче класста укый. Мин бик ныкырланам, бу гимназиядә укый.
Гилязова Альфия. Минем оныгым Муллахметов Ринат 3-нче сыныфта укый. Бик әйбәт укый. Мин бик нык шат гимназия яңарганы өчен 10 еллыкны бетердем бит инде бу школда. Мин 55-нче елны. Аннан соң менә шушы татар мәктәбен бетереп тә, мин Мәскәү институтына керә алдым. 6 ел гомер узганнан соң. Ул бит әйтә, белемне әйбәт бирәләр безгә ул вакытта да. Хәзер менә гимназиядә шулай ук әйбәт укыталар бит.
Уку йортының ирешкән уңышлары турында матур сүзләр күп яңгырады. Бүләкләр тапшырылды. Язмаларыбызда шулай ук әлеге бинаның бүгенге укыту таләпләренә туры килмәвен, бинаның кичкенә булуы хакында да сөйләгән идек. Гимназиягә яңа бина бирелүе хакында сүз төрле даирәләрдә дә күтәрелеп тора. Бу мәсьәлә яңа уку елына кадәр чишелерме дигән сорауга гимназия урнашкан Ленин районы администрациясының мәгариф бүлеге җитәкчесе Валентина Зарецкая күңелле җавап бирмәде.
Не буду никаких прогнозов строить, в этом году однозначно нет. Нет.
Шулай булуына да карамастан, гимназия директоры Гөлзирә Әхмәтшина үзебезнең уку йортының якты киләчәгенә зур өмет багылым дип ассызыклады.
Мин бик телим, бу юбилей адакы булмасын. Гимназияга телим зур бинәдә эшләргә, яңа унышлар гимназияга, балаларга да укытучыларга телим. Бик шанам, бу юбилей адакы булмасын.
Гимназияда бәйрәмнәр эш белән чиратлашып бара. Кичә бәйрәм булса, бу атнада анда укытучылар һәм укучыларның фәнни оешмасы, фәнни гамәли конференция уздыра. Хәмидә Гайфуллина, Азатлык радиосы, Ижау.
Азатлыкның татар башкор дөньясы сәхифәсендә бүген Финляндия кунаклары да бар. Айнур Низамиддин һәм аның әнисен радиобызның Казан студиясендә Ремзил Вәли һәм Гөлнар Шәйхетдин кунак итте.
Шушы көннәрдә Азатлыкның Казан студиясенә Финляндиядә яшәүче милләттәшебез Айнур Низамиддин килеп керде. Ул Казанда беренче тапкыр гына түгел. Моннан 19 ел элек татар иҗтимагый үзәгенең беренче корылтайында Чидил татарлары вәкиле буларак Айнур Низамиддин чыгыш ясаган иде. 1980-нче елларда Айнур ханым Казан университетының татар бүлегендә белем ала. Университетта укыган вакытта Айнур Низамиддин туган халкы, аның традицияләре белән якыннан таныша, татар телен камилләштерә. Шуннан соң Айнур ханым еш кына Казанга килә башлады. Соңгы килүендә исә ул үзе генә түгел, ә әнисен дә алып килде. Юл уңае белән алар Азатлыкның Казан студиясенә кирип чыкты. Кунаклар белән әңгәмәне Ремзил Вәли курды.
Менә нинди соң бу юлы тәсирләр, кисерешләр Айнур башта син әйт әле.
Минем өчен инде Казанга килү бик-бик күңелле һәр заман. Узган килүем августта булды, хәзер инде ярты ел гына үтте. Минем өчен үзгәрешләр бик зур түгел. Әниемне дә бу мәртәбә алып килдем, чөнки әниемнең монда килгәненә инде бәлки 8-9 ел. Шуңа үзгәрешләр бик нык күренәдер. Минем өчен Казан инде Казан.
Айрым алганда шул Казан дигәнен нәрсә күзгә ташланды? Ну, яхшыга якканмы, начар якканмы, бар үзгәрешләр. Сезнең күз белән караганда без бит монда үзгәрешләрне үзебез күрмәбез. Куны гыбеттек. Минем өчен ул табигый. Мин аны күрмим. Ә сез нәрсә күрдегез?
Бүген сездем парк Горкова дигән парк юк икән инде. Аны аңлап бетмәдем бу күперне шунда салганнарын икән. Шул миңа яңалык иде. Әмма миңа инде Казанга килү миңа дуслар, татарлык, татар милли нәрсәләре күрү өчен киләм һәр заман Казанга.
Метрода булдыгызмы?
Метрога бу мәртәбә бармадым, ачылышында булган идем үзем.
Бу метрода дөньяда бер генә җирдә татарча игълан итеп, һәм метро станциясында Тукай әкиятләре буенча бизәгән һәм киләсе станция Кремль тукталышы дип игълан иткән шундый метро бар. Хәзер анда сез күрергә төшәрсез дип өметләнәм инде.
Бүген Алла бирсә барырбыз, әниемә күрсәтермен, ул бик матур метро. Но миңа әйттеләр, ул бик куркыныч.
Әле Аллаға шүкір, метрода зиян фәлән булғаны юк, керісінчә, Жиңу проспекттегі деген станцияға ұзынайғаш, бір елдан теге Идел Пресс нәшрият, яшләр үзәге ягына ұзынайғаштын, онда кіші көбірек ерешек, ул қысқа. Бұ елда метроғыда кірушілер көбейген, шынки Яңғыр, қар, бұлыт һәм машиналарда бүке булса, кеше 20 метрга керә икән. Әле бу кыска метрода да йөри икән. Һәм иртәннәрен теге урын җитмешәт төшләр бар диләр, иртән кишен хәтта. Купер ошадымы сезгә? М хәрефле купер, яңа купер.
Ошады бик. Но бик әйбәт, чөнки монда бик күп машина арткан.
Мәдәни тормыш, монда музейлар, театрлар, китаплар, ниндидер менә шәхесләр, бәлки мәҗлесләр, татар дискотекалары нәрсә булса да күрдегезме ул?
Без андыйларга бер дә вакыт булмады. Музейларда йөрдек, Көч музейга кердек, Кремльдә кердек музейга, сәнгать музеена, аннары бу Искедән исемейде Ленин мемориал, хәзер белмим нәрсә анда.
Казанның 1000 еллык музей, шәп музей.
Ул инде иң әйбәт музей минемчә. Милли музейга һәм тагын Кол Шарифта булдык.
Инде Фәридә ханым менә яш кеше, әйтергә кирәк, Айнур яшәреп матурланып бара китә, ул яңа фильм яки бер зур эш эшләсә, шулай илһам керә кешегә. Ә сезнең тәсирләр?
Бик әйбәт, яхшы. Казан чыннан да үзгәргән, иске биналарны бик матур, иске формасына керткәннәр, төсләре дә матур. Бөтен иске теге әвәлдән бар иде бит, агач биналары. Алар бераз сакланса иде. Анди нәтиләр идем күрергә, но анда яңа ул авыл кебек нә төзегәннәр, мин кермәдем анда, ама әллә ничек мине бик тартмады да ул, чөнки ул барыбер яңадан эшләнгән кебеккә миңа ошады. Аннары бу яңа бакча, ул бик һәрхәлдә киләчәктә матур булачак.
Иркен Кабанкүл буенда Камал театр күреп тора, мин дә яратам ул.
Ул күренеш бик матур анда, мәрҗәнгә табан. Миңа шундый бәхет булды, танышыбызның Мәүсилә ханым миңа гид хәзерләгән. Татар телендә мин машинада утырып бөтен Казанны әйләндем. Әвәл алай күргәнем юк иде Казанны, шулай бик яхшы гид иде, аңлатты тарихны да. Минем өчен һәрхәлдә бик сөйәнес иде. Һәм дә мин монда Казанга беренче мәртәбә килмимен бит. Мин әвәлдә музейларда булганым бар, ама әле бик рәхәтләнеп ашыгыч түгел иде. Мин килгәндә һаман я конгресс була иде, яни
мең кеше белән таптанып, чиратта, графикта түгел инде.
Юк, юк, әле бик рәхәтләнеп, теләгән әйберне карарга вакыт булды. Нәрсә иң күп бар, чи сезнең трафик. Монда йәүле йөрүчеләргә һич тә иреклек юк. Машиналар таптаган кебек була кешене.
Финляндиядә машиналар юкмыни?
Бар, ама бездә яшел ут янганда, яшел утка баралар, кызыл ут булганда туктылар. Монда машина бәлки күберәктер, ама һәрхәлдә әйтерсең ияле йөрүчеләргә хөрмәт юк. Машина әйтерсең кешедән бәйрәк нәрсә, шундый гатиялар.
Хәзер соңгы вакытта милли инкыйлап бара дип әйтеп булмый инде бездә. Ә сездә милли хәлләр ничек арасында? Мәҗлесләр, җырлаулар, театр уйнаулар, спорт ярышлары кимедеме, артымы?
Безнең бит инде саныбыз арта килми, картларыбыз үлә бара, яшьләр үсә, ама бездә бит шул кеше саны әз. 800-гә җитсә бик яхшы. Бер 200-300 кеше актив халда. Ама болай бер нәрсә дә юк дип әйтеп булмый. Мәхәллә укыту эшләрен башкара, дини яктан милләт азаларына бөтен дини байрамлар турында төрле мәгълүматларны алар хәбәр итәләр. Нәрсә бар, нинди кичәләр була, байрамнар була. Имамлар тотар чыгышлар ясыйлар. Балаларны дин ягынан укыта, укытучылар тел ягынан. Ул инде куелган милли онди культур ягынан, культур ойошмас, без улда дәвамлы эшли, һәм дә кичәләр кора. Әле менә телсез күке Финляндиягә килә аллакоша декабрьдә, һәм дә ул ялгыз безгә татарларга гына куелмый сәхнәгә. Ул финча тәрҗемә ителә. Мин аны саныйм, ул зур проект.
Менә яшьләрнең аның тагы бер җәмгыяте дә бар бит инде, спорт җәмгыяте дә бар.
Әйе, ул да бар.
Айнур, син әле син яшьләрдән аермагандыр бит. Сезнең хәлләр ничек анда ул яктан?
Спорт безнең оешмабыз бар, аның бик күп фәалиятләре әйтеп була бар, но иң төп фәалияте инде футбол уйнау. Анда кермим инде футбол уйнамыйм, но төрле хәрәкәт бар. Сали бәнди, залда уйный торган, эчтә уйный торган хоккей инде. Арада уйнылардыр.
Уйнылар, чөнки мин нидә идем, Йолдыз спорт клубының кыш ялына, яшьләргә, һәр кешегә мөмкинлек бар иде катнашырга бу тәртипләнгән лагер кебек.
Хәзер кем оештыра бу спорт клубының җитәкчесе?
Анда әле Арсегелдән Бәдердин. Анда шул бу лагерга 48 кешеме, 49 кешеме катнашты, мин дә анда идем. Сали бәнди, ул яратып уйный, балалары да, олылары да.
Элекке Советлар Бирлигинен Русиядан килемнер баргалады. Хәм борынгыдан торган бу инде бик нәз бирек нәрсә. Җавап бирмәсәгез дә була. Борынгыдан яшәгән анда Финляндия татарлары белән яңа килгән татарлар, татар килемнәре булай дуст яшисезме? Бер-берегез белән яхшымы? Ничегрәк? Сез канагатьме? Яки анда тәнкыйть итәсезме бер-берегезне? Менә мин бит инде Советтан чыккан кеше. Сез Фәридә ханым шуннан чыккан кеше.
Минем киленем Җәмилә, ул Удмуртияда үскән, ә Казанда укыган. Мин әле өч ул үстерә, мин минем белән күреш яши.
Мин аны җырчы берәр читедә йөргән гастрольдә уйлаган идем.
Җырчы да, ул монда да килеп җырлый бит арада концертларда.
Эшләремә керәсең, йөрәгемне теләсең. Әллә хатлар языйм микән, тешләремне сөйләсең. Безнең йөрәк аралар, ике яклы биекләр. Алдым каләм, яздым сәләм, укырсың әле иркәм. Безнең йөрәк аралар, ике яклы биек яр. Алдым каләм, яздым сәләм, укырсың әле иркәм.
Безнең димәк хан хәзер катып китте инде ул совет фин.
Ну ул бик кәрәкле нәрсә монда. Кеше сәламәт һәм дә яшәеше өчен кан бераз яткан килү. Чөнки без бит инде беләсез, без Финляндияда яшәгәннәр, аларның ДНА-ларын алсалар, мин уйлыйм.
Бер нәселме?
Бер нәсел булып чыгалар инде. Чөнки чыгышлары шул бер ике авыл.
Хәзер бит менә безнең Рамил имамыбыз Фейсал белән Нижний Новгородка бардылар, анда икән Мишәр конгрессы булган. Атна азагында.
Менә шулай һамында тормыш бара, ләкин элекке юллар мәдәният, милләт юлында Хельсинки, Казан, Нижгар һәм башка юлларда һаман шулык кешеләр шулык йөри һәм шуңа ашаш кызыксыну милли хисләр уяна.
Аман ничек башка кешеләрне уятырга?
Менә Фәридә Низаметдин, Айнур Низаметдин, Ирхан, Җәмилә, сезнең милли тормышыгыз бара инде гаилә.
Ну безнеке Аллага шөкер, безнең гаилә эчендә без һаман татарча сөйләшәбез инде. Чөнки килнебез бу яктан килгән ул фин телен сөйли, ул бөтен эшен башкара ул тел белән, ама баласына ул финчә сөйләми. Һәм дә балалар да әтиәнигә дә миңа да Айнурга финчә сөйләмиләр. Бәлки уйнаганда үзара финчәне ебәртерәләр.
Милли терелеш чит илләрдәге татарлардың Казанга чакырып китергәннән соң 2 дистә ел вакыт узды. Бу чорда Татарстан һәм чит илләрдә шактый зур үзгәрешләр булды. Әмма бер-беребез белән күрешеп, очрашып тору теләге һаман да сүнми. Бүгенге интернет, мобиль телефоннар сибелеп яшәүче милләттәшләребезгә аралашып торырга ярдәм итсә дә, сирәк кенә булса да милли мәркәз Казанны күрү теләге зур аларда. Хельсинкидан Казанга кунакка килгән Фәридә һәм Айнур Низаметдиннар белән аралашканнан соң шундый нәтиҗә ясадык. Шуның белән әлеге тапшыруыбыз ахырына якынлашты. Аны Римзил Вәли һәм Гөлнар Шәйхетдин әзерләде.
Егерме алтынчы апрель татар халкының бөек шагыйре Габдулла Тукайның туган көненә санаулыгына көннәр калып бара. Бу бәйрәм көнен әдәбият сөюче татар дөньясы зур кызыксыну белән көтә. 26 апрельдә татар әдәбиятында иң зур дәрәҗә саналган елның Тукай бүләге иясе игълан ителәчәк. Азатлык радиосы быелгы Тукай бүләгенә намзәтләр белән әңгәмәләрен дәвам итә. Бүгенге тапшыруда Казандагы хәбәрчебез Мәликә Басыр шагыйр Рәдиф Гаташ белән әңгәмәсен тәкъдим итә. Татар иҗатының Тукай бүләге, дәүләт бүләге дәрәҗәсендә тапшырылуы бердән-бер дәүләттә Татарстанда гына тапшырыла. Шул сәбәпле бу бүләкне тапшыруда һәм аңа лаек булуның дәрәҗәсе дә рухи кыйммәткә ия. Бу көннәрдә төрле төбәкләрдә яшәгән татарлар туган тел бәйрәме көнне Казанга агыла. Һәр кемнең Тукай бүләгенә ия булучыларга карап булса да каласылары килә. Һәр татарның алар белән Казанның зыялы татар мөхитендә кайнашасы килә. Билгеле булуынча, быел бу бүләккә 11 кеше тәкъдим ителгән. Тукай бүләге ярышына бүгенге мәйданга чыктылар: Шагыйрь мәхәббәте операсының иҗат төркеме, язучылар Мәдинә Маликова, Камил Каримов, Тәлгат Галиуллин, Башкортстаннан Суфиян Поварисов, шагыйрьләр Рәдиф Гаташ, Ркаил Зайдулла, рәссам Виктор Аршинов, рәссам сынчы Илдар Ханов, җырчы Салават Фатхетдинов һәм Петербургтагы Тукай һәйкәлен ясаучылар. Тукай бүләгенә тәкъдим ителүчеләрдән берсе атаклы шагыйрь Рәдиф Гаташ. Ул бу бүләккә 2005 елда Рухият нәшриятында басылып чыккан Мәңгелек сусау дип аталган шигъри җыентыгы өчен тәкъдим ителә. Шул жиынтыктан сизге да аның шигъри жимишләре, рубагыйларын авыз иттерәбез.
Тукайда саяхат иткән жойы булган. Астрахан, Уфада узак ай булган. Ай тәхетне дә күргән, әмма гурур рух тәхтендә шын тожлы Тукай булган. Ялгыз булганмы Тукай? Юк, бәхеткә Қозанда тоянған Фатих Сәғитке ғоязға дәшкен қочы дейіп сыйған бит. Бір юлы неше орыслан тәхетке. Тукай дәрдімен бір шырашқан болсалар, бір илағи епдім олар құрсалар. Шәп манзара, тек ол табынға ғоташ, Біз сыймасақ агар, шоқырмасалар, ғымыр юбын сүтіп, біреу шоғырны жырыннан ғайры күз аллай олыр мы? Уз юлыннан үткен Тукай язмышы, жыр тәқдирден ұзып, шоғыр барыр мы?
Радиф әфенді, әне ішін біз бүгін Тукайны ұқиыбыз деген сұрауға ол бұлай деді.
Бүйік Тукайыбызның ижатшыға Нәқ мұна бүгінгі күндегі шағырге әйткен шекілі яңыраған сөздерін қайдырды аңғартасын келе. Яз-язу, ләкін қызықма, хеш вақыт шығырет кәсін. Бік түрінме, иртегі артық болыр шүпірек кәсін. Тапмасам шығырет, сізмәсілердір, демет көңілімдегім, зұр тәрәзе бар деп аңла дүнияға. Күкіректі сен. Мінен сеге ұзған шағыры біз. Яғни дон тұрында, башқа шүгірет тұрында ұйланулар нелер түгіл, әбәлкей жир хәстері милет тұрында ұйлар білен ешерге құшқан. Хәм өзі нәқ шулай ешегенді. Хәм мәне бүгін біз шағырлер дүнияға шушы Тукай тәрезесі, ұл ұйған тәрезе аша қарайбыз. Тукай ша қарайбыз. Хәм бүгінгі күнде мәне милет тұрында Туған тілі біз тұрында. Міне айтек, мәктеплерде туған тілі ұқыту компонентларын бітіру Россия тарафынан қажайып, қатер вақытларда шулай Тукайға таянабыз. Біз нәк оның туған тіл шиғырын ұқиыбыз бүгін күнде, әм оның ешерге тейшілігін исватырға, бүтін дүния қаршында ғұрур рәуіште, әм өзіміздің хақыбызны хақлап тауыш береміз. Әм шулай вақытта Тукайның тағында Шул халықның мы ватанда хақы юқ, хақлыбыз ортақ ватанда шақты юқ деген сөйлерін қабат-қабат айтабыз. Міне татар шағыры шул ғұрырлық білен, Тукайша ғұрырлық білен, Тукайша мақсатлар білен олуғ юлдан барға тиеш.
Тукай бүлегіне тәқдим етілу сіздің үшін нәрсе ол деген сұрауға ол мінәншік жауап берді.
Біріншіден өзім оқыған университеттің Татар факультеті, аның фәнни советі тарафынан тәқдим етілу менің үшін бик зор бәхет. Бик рахмәтлімін мен университет дайырасына студентларға, яшілерге бик үмітім зор. Мен шуған күрә шул ғұрырлық білен, мен бұл олуғ білекке тәқдим етілуіміне зор бәхет деп саным. Чөнки біздің университет 60 жылдан артық біздің татар әдебиетіне, мәдениетіне, сәнғатіне болсын, бүтін ижтимағи тұрмышта болсын, өзінің Олуғ кадрларын, олуғ шәхісләрін беріп келді. Қазірді әдебиетке оннан бик көп еш талантлы кішілер келе, шағырлар келе, шағырелер келе. Мен университет білен дайыми ұшырашып тұрам, онда студентлар білен ұшырашам. Ғым мен ондағы ғалимнер, менің ижатым тұрында әр яқтан яқтыртып азып шықтылар. Әлбетті бұйылғы ылда шоқты көп күшілер язушылар арасында тақным етілгенлер, оларың әммәсінің де әдебиетте орындары бар. Шуңа күрә Бу шулай ук безнең рухи тормышыбызның, әдәби, мәдәни процессыбызның күп кырлы икәнен бай булуын сүрәтли торган бер дәлил дип уйлыйм.
Радиф Гатауллин, Кашфулла улы, тәхәллүсе белән Радиф Гаташ бүгенге көндә Казан утлары журналының әдәбият һәм сәнгать бүлеген җитәкли. Тумышы белән ул Башкортстанның Кушнарин районы Марс авылыннан. Аның Кояшлы утраулар дип аталган тәүге шигъри җыентыгы 67-нче елда басылып чыга. Аннан соңгы елларда Ирләр булыйк, Кар астында гүлләр, Сиңа кылган дугам, Гүлләр су сырый, Газәлләр, ғам шарабы жиынтықларына кірген шығырларынә тұрмышны романтик күзалу ғас. Қозаңтылары журналы қызметкерлері оның турында бик жылымы ғамеледі. Қозаңтылары журналының әдәбет һәм сәнғәт бүлігі редакторы Рашат Низами оның ижаты турында бұлай деді.
Onun icatı Toktaş'tan kile, Metufanovi'dan kile, Redif Kataş'ın gazelleri, bu bir kimde yazılmadan ruhuna yazılar. Şuna göre bu şairinin icatı yine şu kadar üzünçelikli, kızıklı yine. Buna onlara gerek, yaratıra gerek.
Kozanlıklar Jurnalının baş muharir urunbasarı Rafiq Yunus.
Redif Kataş bu Tataş şiiriyetinde onun acayip urunu var. Тормышта гадай бирләр турында шундый ихлас һәм образлы матур итеп әйтә. Кыз җавабы, зәңгәр кыен кеп шигырьләре бөтен авылдагы үсмерлек кызлар да, егетләр дә шундый рәхәтләнеп тансык бер ризык кебек итеп кабул итәләр. Ул шигырьятка торлыклы, шигырьнең бәлкем югарырак тастыраның менә бу матур-матур җырлары. Безнең җыр дигән җыр тексты Жаны оқалфақ деп әтерліп қалдық енді. Халық жері деп әтерге оланы. Халық жерінің де матур бір үрінәге деп әтерге оланы. Оның қонадасындағылар көбейгенден көбейе барып, қазір енді еш бұнының тулы бір қуатыламы деп әтек мән, оны өзінің ұстазы деп саны ала.
Дейді Қозаңтылары журналының баш мұхарир орынбасары Рафиq Юныс. Быйыл Тукай бүләгенә 11 кеше дәгъва итә. Әмма бүләкнең кемнәргә бирелүе 26 апрель Габдулла Тукайның туган көнендә билгеле булачак.
СМС килде.
Азатлык тапшырулары турында фикерегезне сез хәзер СМС белән дә җибәрә аласыз.
+7 960 055 17 29.
Яңа яшьлекләрнең телефоныгызга килүен телисезме?
+7 960 055 17 29 номерына СМС җибәрегез.
СМС килде. Интернетта хәбәр тарату белән радио яки телевидение, газета аша яңалык бирүнең нинди үзенчәлеге бар соң? Кагазда чыга торган газета хәбәрчесеннән интернет газетада эшләүче ни белән аерыла? Бу сорауларга җавапларны билгеле веб-газета intertat.ru мөхәррире Альфия Миннулина һәм иҗади хезмәткәрләре бирә. Шул хакта тәфсилләбрәк Пәрәүз тапшыруыннан тыңлагыз. Аны Казаннан хәбәрче Амил Нур әзерләде.
Бүгенге Пәрәүз тапшыруында Интертат.ру веб-газетасы хезмәткәрләре Альфия Миңнуллина, Эльвира Шакирова, Миләүшә Закирова, Рузалия Зәйнуллина, Лилия Гадельшина һәм Альберт Тәхәвиевны ишетерсез. Шулай ук татар интернетының кайбер хәбәрләре белән дә танышырсыз. Алар арасында яхшылары да бар, яманнары да бар. Интернетта World and Tatars исемле яңа Google Groups хәбәр тараткыч пайда булды. Шул ук сериядән инде милли максат һәм татар пресс төркемнәре дә бар иде. World and Tatars-та элеккеге кардәшләре кебек үк татар милли идеясына бәйле булган татар, инглиз, рус һәм төрек телендәге хәбәрләрне тарата. Югалган кеше табылды. Кәйф ничек газетасын чыгарудан туктаса да, ягъни аннан мөхәррирлектән китсә дә, Данил Сафаров веб мәгърифәтен туктатмый. Интернетта туган тумашаларны, элеккеге дусларны, классташларны, хезмәттәшләрне эзләү шайкымы башланды. Соңгы ярты ел, бер ел эчендә генә шушының буенча махсуслашкан берничә сайт барлыкка килде. Мәсәлән, Одноклассники.ру, ВКонтакте.ру, Вспомни.ру, Мойкрук.ру кебек сайтлар берничә ай эчендә миллионлаган интернет кулланучының игътибарын җәлеп итә. Бүгенге көндә әйтик, Одноклассники сайты 12 миллион, ВКонтакте сайты 8 миллион кулланучысы белән мактанала, дип яза ул. Бу мәкаләне сез matbugat.ru сәхифәсеннән укый аласыз. Онытмагыз, яңа адрес matbugat.ru. Ә хәзер интернет газетада кунакта булыйк. Бу әңгәмә якты, киң, самаварлы һәм кайнар шәйле бүлмәдә узды. Аның хезмәткәрләре шулай эшли һәм яши. Интертат.ру электрон газетасы кызлары күп татар телле кулланучыга таныш. Алар веб-каләм ияләре генә түгел, бик матур һәм акыллы кызлар буларак та данлыклы. Коллективны 2005 елдан татарлар.ру порталы кулланучылары тарафыннан Татнет әнисе дигән тамга белән бүләкләнгән Әлфия Миңнуллина җитәкли. Әлфия Миңнуллина да коллективтагы кызларны матур һәм акыллы, башкалардан бер башка югары торган хәбәрчеләр дип атый. Моңа веб-форматның үзенчәлеге дә әйтәрә.
Әлфия ханым, менә татар журналистикасын, татар телле веб-журналистиканы, матбугатны интертатурдан башланган дигән шундый фикер бар. Сезнең журналистика татар телендә кагаз битенә чыга торган журналистика нәрсә белән аерыла?
Ул тиз арада укучыга барып җитә, шуның белән аерыла.
Телевидение дә тизлек өчен тырыша инде үзенчә.
Телевидение тиз арада барып җитә дә, ләкин андагы хәбәрче бара каядыр төшерә, аны алып килә телевидениегә, монтаж ясый, билгеле бер сәгатендә генә чыгара. Безнең журналист ул бара, хәбәрне алып кайта да, шундук яза да, шундук чыгара да.
Телевидениены карау мөмкинлеге бөтен кешедә юк, кайсы чит төбәкләрдәге татарлар өчен инде.
Интернет өчен дә компьютер кирәк, иң азы интернетка бәйләнгән булуы кирәк. Ләкин дә телевидение сәгатьләп эшли бит. Мәсәлән, син тапшыруның вакытыннан туры килмәсәң, ул тапшыруны карамый калырга мөмкин.
Эльвира Шакирова Интертатру электрон газетасының яш хәбәрчесе булып санала. Телевидение, газета һәм интернетта эшләүче каләм ияләрен ничек итеп ул айыра?
Күренеп тора бит инде телевидение инде аның үз калымнары бар ниндидер менә эшләүенең үз тәртипләре бар дип әйтим мин инде.
Синең туганнарың интернет газетада эшләгәнеңне белгәч нәрсә дип сорыйлар?
Ә нәрсә сол диләр? Мин әйткәч, менә мин Интертат газетасында эшлим дип беренче шулай сорадылар, ә нәрсә соң дип. Белмәүчеләр күп инде, авыл җирендә белмиләр, компьютер белән бит инде шикләнгән аларның куллануы, мәктәпләрдә дә әз бит инде. Тиге белмиләр. Иң беренче сорауларын ниндирәк газета ул нәрсә ул дип.
Интертат турга эшкә килгәндә ниндирәк хисләр, шөбһәләр, фикерләр белән килгән.
Ну бик курыктым инде башта. Язып булыр микән дип оперативлык таләп ителә иде, шуңа күрә курыктым башта. Ләкин юкка булган. Бик әйбәт, миңа бик ошый.
Татар матбугатында файдалы киңәшләр, гаилә, мәхәббәт темасы киң яктыртыла. Ә интернетта ничек?
Интернетта да нәкъ шулай.
Миләүшә Закирова бу веб чыганакта мәгариф темаларын яктырта. Шулай ук ул менә интернетсыз дөнья файдасыз дигән мәкалә язган. Ә Розалия Зайнуллина исә икътисади темаларны яза. Алар белән сөйләшергә әле. Беренче сүз Миләүшәгә, аннары Розалиягә.
Обратная связь дигән әйбер бар. Син язмагның уңышлымы юкмы икәнен нәкъ менә шул алар калдырган комментарийлардан белә аласың. Һәм бу бик оператив эшли. Менә радиолардан ишеткән бар. Алар күбрәк интернет журналистиканы үзләренә мәгълүмат алу чарасы һәм менә оператив булганлыкна күрә алар уңышлы дип уйлыйлар.
Розалия, син моңарчы, гадәти татар газетасында мәгърифәттә эшләп килгәнең, укучының аермасы нәрсәдә газета һәм интернет сәхифәнең?
Интернетның укучылары аның күбрәк яшьләр, аның аермалыгы да шунда, интернетның аудиториясы яшьләр. Аннан соң мәгърифәттән аермалы буларак, мин интернетта икътисад темаларын күбрәк яктыртам һәм миңа инде үзем үсеш өчен дә, иҗат өчен дә ул ниндидер үзгәреш алып килде миңа интернет.
Иҗади яңарыш булган, әмма икътисад бик авыр тема. Интернетта аны ничек итеп яктырту чайлы.
Татарча икътисад гомумән аның терминнары шул ук финансларда, авыл хуҗалыгы, нефть, химиясе, икътисад үзенә берләштерә бу темаларның барсында. Иң мөһиме монда татарча язганда ул халыкка аңлаешлы булуында, телне гадиләштерүендә һәм терминнарны гомуми аңлаешлы иттереп язу.
Ә интернетта аның үзенчәлеге җиңел ягы юкмы?
Уйлавымча, икътисад язмаларын шушы тема белән кызыксынган кешеләр укытыргандыр. Димәк, икътисад өлкәсендә нинди дә булса мәгълүматы булган кешеләр генә икътисад темасын укый ала дип уйлыйм мин. Интернетны укучылар алар бөтен яктан да мәгълүматлы дип уйлыйм мин. Чөнки басма газета журналларны гына укып калмыйча, кеше нинди дә булса оперативрак яңалык, нинди дә булса үзгәрешләрне эзли һәм аларны барсында басма газета журналлар гына яктыртып бетерә алмый. Һәм интернетка мөрәҗәгать итүчеләр дә алар һаман алар шул яңалык эзләүчеләр, алар белемлерәк, завыклырак, мәгълүматлырак, шуның белән Параллель рәвештә икътисадны укучылар да инде бар яктан да мәгълүматлы һәм белемле кешеләр дип уйлыйм. Бүген мәгълүмати технологияләр югары үсеш алган, шуңа күрә дә хәзер яшьләр күбрәк интернетка омтыла, мәгълүматны интернеттан эзли, чөнки бу беренчедән бик тиз һәм оператив эшли торган хезмәт. Шуңа күрә алар күбрәк нәкъ менә моңа басым ясый. Үзем дә яш кеше һәм матбугат чараларының нәкъ менә бу төре киләчәктә дә үсәр дип уйлыйм.
Башка газеталардә эшли торган журналистлардан интернет газетада эшләүче журналист кызлар ничек аерыла?
Интернетта эшләү, компьютер программаларын белү дә бик мөһим.
Бәрәүз тапшыруында сез интертатуру хезмәткәрләре Әлфия Миңнуллина, Эльвира Шакирова, Миләүшә Закирова, Рузалия Зайнуллина, Лилия Гадельшина һәм Альберт Тәхәвиевны тыңлыйсыз. Интернетта мәкалә алуның нинди ютышлы серләре бар?
Минемчә, ул җиңел укыларга тиеш, һәм монда фотолар булса бик яхшы. Шул ук вакытта ул кешенең вакытын күп алырга тиеш түгел, чөнки мәгълүмати залышынып тора интернетта. Шуңа күрә кешенең игътибарын яуларга менә нәкъ бу моментта укучының күңелен яулый торган, игътибарын ала торган язма булырга тиеш. Һәм бигрәк тә интернет журналистлар баш исемгә әһәмият бирә. Бу шуның белән бәйле укучы күрсен, укысын дигән фотолы язмалар күбрәк укыла инде. Менә шундый җәлеп инде фотографиялар.
Тагын әле форум һәм блогта инде менә аерым һәр кешенең темасы бар. Үзен борчыган теманы шунда яза да, кешеләр кирип, үзара фикер алыша. Ә форумда ул гадәти көндәлек, ул бераз блогтан аерылып тора. Анда ниндидер махсус тема күтәрелми, анда һәрбер кешенең берәр фикере күнүзәгенә менә. Бүгенге көнгә мәсәлән карата үзенең фикере языла. Анда бик кызыклы темалар күтәрелә, күңелле аралашу, укырга да үз фикерен язып калдырырга да һәр кергән кеше әлбәттә бер нәрсә язып калдыра. Бер әйбер язмыйча чыгып китми безнең форумнан.
Кешеләр сугарга да мөмкин.
Моңа бик шаткына. Тәнкыйтьтә, мактау сүзе дә ул димәк безне укыйлар, безне яраталар. Киресенчә шаткына. Әгәр дә тәнкыйть сүзе язсалар, ул безгә җиң сызганып эшләргә бирә инде. Шундый стимул бирә безгә эшләргә.
Әлбәттә, Хафиф аларга яңа гына кушылган әле билгеле журналист.
Гадәттә бит инде журналист кызлар, торакчылар, тәмәке тарталар, матур булмаган сүзләр әйтәләр. Әмма безнең кызларыбыз алай түгел. Саф татар кызлары шуны хәлдә инсафлылар. Олар бер-берсе белән дус, бер-берсе ярдәм итеп эшләр. Мин үземнең кызларыма да үрнәк итеп куям һәр аларны. Менә алар белән эшләп мин яшәр киттән бабай булып килгән идем. Хәзер үземне генә мишәр тәбек. Хисләр инде.
Әлилия Гадыр Шинаны татарча интернет кулланучылар күптәннән белә инде. Ул беренче көннәрдән үк шушы газетада эшли.
Интернет әле уйышып кына килә иде. Без беренче коллектив белән аның беренче санын чыгарган көннәрне дә хәтерлим. Ул 2001 елның 1 марты иде. Ул әле татар журналистикасында яңа юнәлеш иде. Бүгенге көндә интернетта татар телле сайтлар бар барында, ләкин барыбер дә аларга ниндидер бер оперативлык җитми. Аудиториясын бик җыеп бетерә алмый кебек тоела. Интернетның безнең әле дә яшәп килүе минем өчен бик шатлыклы хәл. Минемчә, киләчәктә гомумән бөтен журналистика ул интернетка күчеп бетәчәк. Газеталарда, хәтта шул радио телевидениенең дә сайтлары булырга тиеш булачак. Шуңа күрә без әйтәбез инде, әлбәттә, интернет ул бигрәк тә татар телле интернет татарларны берләштерүче. Мендә татарларга мәгълүмат алырга аралашып яшәргә кирәк. Киләчәктә минемчә ул Татарстандагы һәр татар кешесенең дә ихтыяҗы булачак. Интернетны аны беренче көннәреннән үк минемчә чит төбәкләрдә яшәүче татарлар һәрвакыт кызыксынып укып барды. Алар һәрвакыт безнең белән аралашып торды, элемтәгә чыкты. Хәзерге вакытта безнең сайтка кергән кулланучылар, укучылар игътибар итә ала. Безнең чит төбәктә укыган милләттәшләребез үзләренең фикерләрен мәкаләләр астына язып калдырырга тырыша. Шуннан да аларның безнең Татарстан, татар милләт яңалыклары, проблемалары белән кызыксынып баруын күрергә мөмкин.
Тарауыз тапшыруында сез интертатру хезмәткәрләре Әлфия Миңнуллина, Эльвира Шакирова, Миләүшә Закирова, Рузалия Зайнуллина, Лилия Гадельшина һәм бердәнбер абзыйлары Альберт Тәхәвиевны тыңладылар. Тик монитор артында калып та, бүген сакланып калып була дип булмый. Уеб каләм ияләре дә гадәти газеталарда эшләүчеләр кебек үк куркыныч һөнәр иясе булып кала. Әйтик, тапшыру соңында бер күңелсез хәбәр. Булмас.ру хуҗасы Рузил Мөхетдинов дошманнары шактый булуын искәртә. Моны ул татар доменын яклаудан да, сәхифәсендә латин кодировкасы булудан да, шулай ук күп санлы йолдызлар турында ачыктан-ачык язып торуларыннан да күрә. Тик билгесез, Рузилгә йорты подъездында кем ташлангандыр, аңа каршы пычак тотып чыкканнар. Мөхеттинов азатлык хабарчысына ким икәнен һәм ни өчен икәнлеген белмим дип җавап бирде. Бәла аяк астында йөри. Кайда булсагыз да, безне радиодан тыңласагыз да, интернеттан укысагыз да, исән имин йөрегез. Сау-сау.
Безнең бүгенге тапшыруыбыз шуның белән тәмам, хөрмәтле тыңлаучылар. Азатлык радиосының татар башкорт редакциясе сезгә исәнлек, саулык теләп кала. Микрофон алдында Алсу Кормаш булды. Сау булыгыз.